www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, efirə yeni qatılanları. Mən Xədicə İsmailova Azadlıq Radiosunun studiyasından salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Bundan əvvəlki bir saat ərzində seçki şikayətlərini canlı yayında araşdırmağa çalışırdıq. Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımovla birgə növbəti təqribən bir saat ərzində söhbətimizin mövzusu isə Azərbaycanda feminist inqilabı. Niyə baş tutmadı? Azərbaycanda cəmiyyətdə qadınların rolu nədir? Və bu məsələni biz filosof Rəhman Bədəlovla müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Rəhman.
Salam, hamını alqışlayıram.
Feminist inqilabını gözləyirdiniz mənim.
Mən bu yaxında bir yazımda yazmışdım ki, gözləyirdim deyəndə ki, mən istəyim yoxdur. Mən inqilab həvəskarı deyirəm, inqilablardan həmişə qorxuram. Amma feministik dönüş, feministik sıçrayış istəyərdim, amma təəssüf ki, mənim nəinki arzularım, hətta proqnozlarım da həyata keçmədi.
Amma ki, həmin o nəyisə zəmin var idi sizin o proqnozlarınız?
Siz zəmin elə idi ki, mən əslində tələbələri müşahidə edirdim. Yəni, bir 5 il, 10 il, 15 il mənim stajım var. Və mən müşahidə edirdim ki, artıq tədricən qızlar daha fəal, daha bacaralı, daha hətta karyera həvəskarı olan qızlar daha çoxudur. Düzdür, yəni belə bir sosioloji tədqiqatlar var. Bütün dünyada deyirlər ki, ən yaxşı tələbə oğlan olur, hət pis tələbə oğlan olur. Yəni belə bir mən də şahid edirdim, amma belə deyək də kritik kütlə hissəyirdim ki, bir kritik kütlə yaranır ki, o qızlar, o xanımlar ki, daha fəaldırlar və həyatda onlar özlərini təsdiq eləməlidirlər. Mən elə fikirləşirdim. İndi 10 il, 15 il keçdi, mən deyə bilmərəm ki, bunun əlamətlərini mən görmürəm indi də. Müəyyən dəyişikliklər var. Amma belə deyim də, yəni əsaslı dəyişiklik, o dəyişiklik ki, biz hamı bunu hiss eləsin, hamı bunu qəbul eləsin, hamı buna hazır olsun, mən bunu təəssüf ki, şahid olmadım.
Və amma eyni zamanda gəlin baxaq görək ölkədə vəziyyət necədir? 2009-cu ildə bir hesabat dərc olunub.
Məndə də maraqlıdır.
Hesabat gender bərabərliyi və qadın təşəbbüsləri ictimai birliyi tərəfindən dərc olunub və bu Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üz dövlətləri üçün nəzərdə tutduğu siyasətdə və dövlət əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsində qadın və kişilərin balanslaşdırılmış iştirakı tövsiyə və izahat memorandumunun Azərbaycanda həyata keçirilməsinin monitoringidir. Və həmin monitoring onu əhatə etməli idi ki, görəsən Azərbaycanda bu əsas qərar qəbul edən postlarda nə qədər qadın təmsil olunub? Gəlin baxaq. Nazirliklər üzrə gender paylaşdırılması belədir ki, cəmi 4 nazir müavini var. Nazir heç yoxdur. Onlardan biri İqtisadi İnkişaf Nazirliyindədir. biri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində, biri Səhiyyə Nazirliyində və və bir nəfər Sənaye və bir nəfər Təhsil Nazirliyində. Beləliklə, 4 qadın var. 4 qadın cəmisi var. Ali məhkəmənin üzvləri arasında da qadınların qadınların 32 nəfərdən 4-ü qadındır Ali məhkəmənin üzvləri arasında. Konstitusiya məhkəməsinin üzvləri 9 hakimdən biri qadındır və o sədr müavinidir və ümumiyyətlə rəhbər postlarda dövlət komitələrinə sədrlik edənlər arasında bircə qadın var. O da qadın və uşaq problemləri üzrə komitənin sədridir. Və dövlət neft şirkətinin orta idarəçilik səviyyəsində qadınların təmsil olunma göstəricisi 75% aşağı enib son 10 ildə. Xəzər Gəmiçilik İdarəsində isə 95% aşağı enib. Yəni, nəinki artmır, hətta azalır.
Siz bu çox təhlükəli rəqəmlərdir. Bizə elə gəlir bilər ki, nə fərqi var, indi qadındır, kişidir, hər halda kim daha fəaldır, kim daha səvərlilik işləyir, o qabağa getməlidir. Amma əslində, mən bu təhlükəni bütün belə deyək, səviyyələrdə hiss eləyirəm. Yəni, psixoloji səviyyədən başlayaraq, psixoloji müstəvidən başlayaraq inzibati müstəvilərə qədər. Bilirsiniz, bu onun göstəricisidir ki, bizim cəmiyyət ümumiyyətlə normal cəmiyyət deyil. Bu onun göstəricisidir ki, bizdə patriarxal düşüncə nəinki ailədə, hətta cəmiyyətdə də var. Bu onun göstəricisi idi ki, bizdə totalitar, yaxud heç olmasa avtoritar cəmiyyətdir. Yəni, bunlar hamısı qadın göstəricisi, eyni zamanda avtoritarlığın göstəricisidir. Yəni, kişi hökmranlığı haradasa, belə deyək də, mübahisəsiz, düşüncəsiz göstəricisinin göstəricisidir. Söhbət ona getmir ki, kişi düşünə bilir, düşünə bilmir, yaxud qadın düşünə bilmir. Söhbət ondan gedir ki, çox zamanlar, yəni bu düşüncə ilə, demokratiya ilə olan məsələlər sırf kişi yönümlü cəmiyyətlərdə çox çətin həyata keçir. Və bu göstəricinin, belə deyək də, bilavasitə yox, ötəri göstərməsini, ötəri informasiyası bizə sırf sos informasiyadır bu. Bu əslində təhlükəli informasiyadır. Bunu hamımız başa düşməliyik ki, bunun arxasında ən azı bizim güzəranımız dayanır. Və eyni zamanda mən ən azı deyirəm, ona görə ki, mənə yəni, hələ fikirləşir bir söhbət, bir çörə yeməkdən getmir. Həm də ki, hamımızın daxilə əqəti gedir, hamının narahatlığı var. O qadınlar deməli, bacarılı bizim mənim tələbələrim həyata keçib. Ailədədirlər, ailədən kənardırlar, mən deyə bilmərəm, amma onlar narahatdırlar. Onlar sos qışqırılır, biz eşitmirik, amma onların sos səsini biz elə keçdiririk.
Və təkcə deyək ki, dövlət strukturları ilə bağlı deyil vəziyyət, özəl biznesdə vəziyyəti nümayiş etdirən həmin bu hesabatda bir müsahibədən çıxarış var. Deməli, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının kredit analiz şöbəsinin rəhbəri belə bir sitatı gətirilir bu kitabda ki, Respublikada ən böyük bank olan Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin tərkibində bir qadın belə yoxdur. Belə oxşar vəziyyət deməli bir sıra bankların rəhbərliyində və idarə heyətlərində müşahidə olunur və həmin adam deyir ki, kredit analitik şöbədə çalışdığı 7 il ərzində biznes planı təsdiq olunmuş bir qadın görüb cəmisi 7 il çalışıb və bu o kreditlərdən gedir ki, söhbət o kreditlər üçün bu kreditlər 40 min dollardan artıq məbləğ. Yəni ki, orta biznesə can atanlar arasında qadınların nə qədər az olduğunu göstərir bu göstərici. Biz qadınlarda, yəni söhbət təkcə cəmiyyətin mi problemidir, yoxsa qadınlarda da təşəbbüs gəlir?
Yox, yəni siz biz deyirsiniz. Əslində, mən yenə deyirəm ki, qadının yaxud kişi hökmranlığı sırf qadının pasivliyi ilə bağlıdır. Yəni, siz feminist meyarlarla bizim qadınların müəyyən bir testlə öyrənsəniz, görərsiniz ki, onlar çoxusu antifeminist, yəni onlar çoxusu qorxurlar. Yəni bizdə orta belə statistik qadın elə bilir ki, bu normal, dünya həmişə elə olub, belə də olacaq. Ona elə gəlir ki, bu bioloji köklərdir. Ona başlanında ki, yox, təbiət elə deyil, yəni tarixin elə olmayıb, yəni dünya dəyişir və siz dediyiniz verilişdən qabaq mənə deyirdiniz ki, məsələn, hansı ölkədə başqa cürdür və rəqəmlər var ki, qadın bərabərliyi cəmiyyətin normal iqliminə kömək eləyir, onlar özləri inanmayacaqlar. Ona görə ən böyük təhlükə ilə qadınların özlündədir. Yəni, onlar özləri təslim olurlar. Mən demirəm, yenə deyirəm, inqilabdan qorxuram mən. Mən qorxuram ki, belə istirik halda bizə çox hal görmüşəm mən ki, qadının belə deyək də üsyanı çox qorxulu nəticələrə gətirir. Yəni, mən ümumiyyətlə üsyandan, amma tədricən öz hüquqlarını onlar təsdiq eləməlidirlər. Yəni, ən azı, mən həmişə deyirəm ki, ən azı kvotadan başlamaq lazımdır. Kvotanın 1001 nöqsanı var. Yəni, kvota normal hal deyil. Kvota olan halda, yəni, kişi hökmranlığı olan cəmiyyətdə, onlar kişilər o qadınları seçəcəklər ki, onları təbii edir. Bu qaçılmazdır. Amma yenə kvota heç olmasa bir addım kimi. İndi onların arasında, məsələn, 5-dən biri normal olacaq. Necə olub ki, bizim cəmiyyətdə, məsələn, mən həmişə özümə sual verirəm ki, qadın hüquq rəhsləri çox fəal bir qadınlar yaradıb. Deməli, o sferada nədənsə qadınlar özləri yer tapıblar və çox fəaldır və böyük iş görürlər. Deməli, o müəyyən bir zonalarda sıçrayış çox böyük ehtiyac var. Hansı zonalar olacaq? Əlbəttə, mən istəyərdim ki, bu biznesdə də olsun, amma mən inanmıram ki, bu yaxın zamanlarda biznesdə başlayacaq. Amma parlamentdə daha çox təmsil olmalıdırlar. Yəni, müxtəlif komitələrdə, biçin qadın və uşaq komitəsində yox, müxtəlif və ümumiyyətlə, qadın cəmiyyətlərin tələbkarlığı lazım olsa da üsyankarlığı məncə bu qaçılmazdır və nə qədər ki kişilər öz mövqeyini saxlayırlar, o qədər də o üsyan daha ağırlı, daha da belə deyək, hamımız üçün özülməz bir formada həyata keçəcək. Yəni, bu qaçılmazdır.
Və gəlin baxaq başqa ölkələrdə vəziyyət necədir. Və The Economist jurnalında belə bir məqalə çıxıb son günlərdə və Amerika qadınları deyirlər ki, biz bunu edə bildik. Yəni, bir neçə ay ərzində gözlənilir ki,
Nəhayət eləyə bildik.
Bir neçə ay ərzində gözlənilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qadınlar işçi qüvvənin 50%-ni aşa bilsinlər. Yəni, 50%-ni artıq təşkil edəcəklər. Bu artıq kifayət qədər bərabərlik deməkdir. Bu artıq bərabərlik deməkdir və orada qeyd olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı qadınlar yəni kifayət qədər böyük şirkətlərə də rəhbərlik edirlər. Misal üçün Pepsi Cola Company. Onu PepsiCo-nu Amerikada, Fransada Areva adlı böyük şirkəti qadınlar, yəni dünyanın lider şirkətlərinə qadınlar rəhbərlik edir və kifayət qədər uğurla edirlər. Eyni zamanda bir göstərici də çox maraqlıdır ki, son illərin, yəni böhran illərinin ixtisar əməlləri daha çox kişilərə toxunub və qadınları daha ucuz və daha və daha produktiv, effektli işçi qüvvəsi kimi işdə saxlamağa üstünlük veriblər, işə götürənlər. Bu da maraqlı statistikadır. Amma bütün bunlar Avropada və Qərbdə daha çox baş verir. Qeyd olunur ki, hesabatdakı dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrində, xüsusilə yaxın şərq ölkələrində və Cənub Şərqi Asiyada da, deyək ki, Yaponiya kimi mühafizəkar cəmiyyətdə qadınların inkişafını qarşısına alan əsas məsələlər onların evdə deyək ki, öz seçimləri ilə evdə qalmaq bağlıdır. Yəni, qadının işə çıxması üçün onun evdəki vəzifələrini kişi ilə bölüşməsi gərəkdir və Azərbaycan kişisi də deyək ki, buna hazırdır mı?
Yox, hazır deyil, təbii hazır deyil və ona müəyyən bir zaman lazımdır. Amma Azərbaycan kişisi də gec mi, tez mi başa düşəcək ki, yəni ən azı mən deyirəm, ən sadəsini deyirəm. Yəni, aileni dolandırılan kişilerin sayı azalır, faizi azalır. En azı. Yani bunu fikirleşerek yeni bir şeraitte yaşamalıdır ki ikisi de işlesin. Yani tekçe dolandırabilmeyeceksen ben demirim bu meyarla yani kifayetleme olur. Meyarları çoktu. Ama işte bu çok sade meyarda. Yani aile var, dolanış var, yani harçlar var vesaire. Ve hiç olmazsa ikisi işlemelidir. İkisi işlemelidirse demeli daya olmalıdır, yahut kulukçu olmalıdır. Bir başka çaresi yoktur. İkisi de işleyirlerse ve müeyyen bir kazancı onları olacaksa diye ki günde horay evde pişmeyecek. Yani vesaire vesaire. Yani biz bu yolu olsun da geçecek. Düzdü biz deyirik ki bizimle mentalitet belədir. Biz fərqlənirik ki hiçbir belə, yani başkalarından fərqlənən mentalitet yoktu. Bu dünyanın esas məcrası var. Onunla gedəcəyik. Ve bu gene deyirim bu kaçılmazdı. Bundan biz kaçabilmeyecek. Ve böhrana kaldıqda ve mesela burada iki tərəfi var bunun. Siz özünüz de dediniz ki bir tərəfdən ixtisar ona göre kişiler daha çok ixtisar olundu ki kadınlar başlardan azdı. Yani biri var ki kvalifikasiyaları beraber olsun. Biri de var ki yani görülür ki gizli diskriminasiya dünyada her yerde var. Ama bizde o daha çoktu. O biri tərəfdən de bizde mesela bazı kişiler deyirlər ki bizde kişi diskriminasiyası var. Yani elanlara siz baksanız yani bir çox elanlarda kadın tələb olur. Yani bu proses de var. Ve bu gene deyirəm çok mürəkkəb bir prosesdir. Ama bu prosesdə kişiyle kadın tərəfdaş olmağı kaçılmazdır. Bu esas. Ve aileden başlayarak dövlətə qədər, dövlət rəhbərliyinə qədər. Ve ben fikirləşirəm ki, məhz ona biz nail olsa korrupsiya belki en büyük zərbə onda olacak. Korrupsiyanın zəmini esas odur ki, kişi yönlü, yani kişi üzlü, kişi sifətli cəmiyyət. Ve siz, ben...
Niye kişiler daha çok korrupsiyaya uğramış olur?
Ona göre ki onların psixologiyası daha çok avtoritardır. Kadın bilirsiniz kadın ile bir teslim olur ama teslim olanda gene onun itirazı daha güçlüdür. Ben mesela bir şey benimle belki razılaşmıyorlar. Kişi ənənəvi cəmiyyətlərdə kişi ağalığa öğrenir ve ağalığa öğrenir köleliğe de yok öğrenir. Ona göre bak bu əlamətlər, avtoritar əlamətlər, nə bilim korrupsiya, bunlar hamısı ənənəvi cəmiyyətin əlamətləridir. Bu onun əlamətidir ki, demarkasiya, yəni keçid yolu, modernizasiya yolu siz keçməmişsiniz. Modernizasiya yolu keçəndə artıq siz istər istəməz qadın əməyə ehtiyac artacaq. Və təbii ki, qadın özünü dolandıra biləndə, kadın aileye mesela eyni meblağda pul getirende onun bölgeyi değişecek. Özünü başka cür yapacak. Ve kişiler ben hemen şey diyerek ki biz mətbəx kadını aktarmayacaklar. Sen indiki kişiler çok mətbəx kadını aktarmayacaklar. Fikirleşirlik en yakışı kadın odur ki emri xoreyini pişirsin, ana olsun, mətbəx kadını olsun. Yani esas sirdaş olmasın. Söhbətler işte başka kadını aparır. Yani bunlar hamısı geç bir tesis bir görecekler ki bu gayri normal aldı. Ona göre gene deyirəm ne kadar bir taraftan
niye gayri normal? Daha bu yəqin ki daha asandır. Ben kişileri başa düşürəm baba.
Yok asan değil de mesele de ondadır. Ben gene deyirəm bilirsiniz burada incelikler var da yani vaxtilə kübar cəmiyyət olub. Kübar cəmiyyətdə kadın işləməyib. Kadının cəmiyyətdə yeri çox dar olub. Ama o kübar kadın mətbəx kadın olmayıb. Ve indiki zamanda mesela inkişaf edib böyük şəhərlərdə, megapolislərdə stres halında yani o kadın ki mətbəxtədir o həmişə narazı olacaq. Baxmayaq ki kişinin kazancı necə olsa yine narazı olacaq. Nə sözünə başqa sferalar aktaracak. Ona göre o illüziyadaki gene derim söhbet onun gitmir ki evdar kadındır yahut evdar kadın değil. Söhbet ona gelir ki bu mətbəx kadınıdır. Onun psixologiyası, onun isteği, onun məqsədləri, onun niyeti, onun etrafındakıları, o mətbəx psixologiyası artık yani mətbəx psixologiyalı qoluqçu olsun da. Ya bu kaçılmazdır. Ben qoluqçu pis mənada demirəm. Yani bu da bir böyük bir institut olacak. Böyük bir təşkilat olacak ki bu da məşğul olacak. Yani ev yığışdırmaqdır və s. Bu bir industriyadır. Ve bu industriyanın tədricən yeri başlayacak ki qadının yani hayat yoldaşının bir sözü xoşuma gəlmir. İçində qalmasın gerek. Esas budur. Və bu bunda da ailə də qazanır. Həm psixoloji mənada, bircə maddi mənada, həm də cəmiyyət qazanır. Və elə olanda siz görəcəksiniz ki, yavaş-yavaş safçılıq olur və cəmiyyət başlayır, özü-özünü təmizləməyə başlayır. Yəni, özündə daxili enerji olacaq. İndi təəssüf ki, biz onu görmürük və yenə deyirəm, mənə bir fikirləşirəm ki, mənim fəal tələbələrim indi haradadırlar, ailədə necə yaşayırlar, razıdırlarım həyatdan. Mən məsələn bilirəm ki, biz təəssüf ki, onların səsini eşitmirik, səsini eşitsək, təxminən bu fəlakət sayığı rəqəmlərin arxasında onlar deyadırlar.
Və görək qadınlar nə istəyirlər.
Bu çox maraqlıdır.
Bu maraqlıdır. Və çünki təşkilat həm də sorğu keçirib və qadınların nə istədiyini.
Hansı qadınların arasında sorğu keçirib? Ya ekspert qruplardır, evdar qadınlardır?
Yox, 18 yaşdan 70 yaşa qədər 113 qadın iştirak edib. 70% evlidir, 25.5% subaydır və yalnız 3.5% natamam ailələrdən olur həmin qadınların və həmin qadınların ictimai həyatda iştirakı 90% hədir. Hakimiyyət orqanlarında balanslaşdırılmış iştirakı isə cəmi 65% hədir. Vəzifələrin paylanmasında bərabər imkanların yaradılmasını isə 80% deməli hədir. Amma bunun konkret olaraq əleyhinə olanların sayı 25%-dir. Vəzifələrin paylanmasında bərabər imkanların yaradılmasının əleyhinə olanlar 25%-dir. Yəni kifayət qədər ciddi 20% daha doğrusu. Kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Və Milli Məclisdə deputatlığa namizədliyinizi irəli sürərdinizmi? Sürərdinizmi deməli sualına cəmi 5% hər cavabı verib. Maraqlıdır. 30-a qədər yaşdan, yəni bu gənclər arasında belədir. 30-dan 44-ə qədər olanların 10% hər cavabı verib. 45-dən 59-a qədər olanların 8% və 45-dən sonra 10%. 10% cavab verib. Yəni ki,
çox maraqlıdır. Maraqlıdır ki, söhbət ondan gedir ki, şəraiti dəyişsək də, yəni ətalət qadınların beynindən keçir, şuurundan keçir, düşüncəsindən keçir. Və müəyyən
zəmin. Amma bu evdar qadınlar arasında aparılan, yəni bu evdar qadınların.
Biz qeyri-evdar qadınlar.
Qeyri-evdar qadınlar, işləyən qadınların isə dövlət qulluğunda çalışmaq istəyənlər onların arasında 52%-dir. Deputat olmaq istəyənlər isə 27%.
Yəni nisbətən çoxdur da.
Nisbətən çoxdur, amma o qədər də irəli getmir onların ambisiyaları. Maraqlıdır.
Hər halda bilirsiniz mən bu rəqəmlərdən də duyuram ki, ola bilər ki, indi bizim müqayisə üçün yəni 10 il bundan qabaq ki eyni tipli rəqəmlər əlimizdə yoxdur ki, biz müqayisə eləyək ki, bu dinamika necədir. Amma çox güman ki, dinamika elədir ki, yavaş-yavaş onların istəyi artır. Yəni, düşüncələri dəyişir. İmkanları artmır. Cəmiyyət onlar üçün imkanlar yaratmır. Amma onlar özləri özlüyündə, yəni vəziyyətin dəyişməsinin istəyindədirlər. Yəni, onlar bunu arzulayırlar. Və arzulayırlarsa gec bir tez bir həyata keçəcək bu. Və mən başa düşürəm ki, onlar deputat olmaq ona görə istəmirlər ki, bizdə ümumiyyətlə deputatlara inam yoxdur. Onlar görsəydilər ki, deputatlar doğrudan da fəaldırlar, sərbəstdirlər, müstəqildirlər. Doğrudan da onların cəmiyyətdə mövqeyi, əhəmiyyəti böyükdür, onlar bu rəqəm də artardı. Yəni, bu bir tərəfdən deputatlara etinasızlığın göstəricisidir. Amma o biri tərəfdən görürsünüz ki, onlar məsələn, iş görmək istəyirlər. Və mən fikirləşirəm ki, söhbət bircə qazancıdan getmir. Halbuki qazancı çox vacibdir. Bu ailə var, qazanma var. Bunlar normaldır. Yəni. Amma mən həm də ki, belə deyək, vəziyyətlərindən narazılığı hiss eləyirəm. Ona görə mənə elə gəlir ki, yaxşı olar ki, bir neçə tərəfdən bu məsələ dəyişməyə başlasın. Biri dövlət özü nəinki formal proqramı yox, yəni ciddi proqramlar həyata keçirsin. Bizdə deyəcən, qadınlarla nə qədər müəyyən bir manipulyasiya var, müəyyən bir yəni imitasiya yolu var. Yəni bu yolu yox, tədricən hansısa istiqamətlərə doğrudan da qadınlara qadınların imkanını artsın. O biri tərəfdən bizdə indi bu gizli deyil ki, vətəndaş cəmiyyəti çox zəifdir. Vətəndaş cəmiyyətində qadınların iştirakı olduğu ki, güclü ola bilər. Ona görə ki, orada artıq belə deyək də bürokratik maneələr daha azdır. Ona görə orada və nəhayət belə intellektual səviyyədə, yazılarda, düşüncə məkanında bu prosesə də təkan vermək lazımdır. Mən elə başa düşürəm. İndi bizdə müəyyən bir zaman vardı ki, gender dəbdə idi, hamı bundan məşğul olurdu. İndi dəbdən nəsə düşüb və ali məktəblərdə bu barədə az danışırlar. Halbuki mən elə istəyirəm ki, bu barədə xeyli danışmaq lazımdır. Ona görə ki, inkişaf etmiş ölkələrlə bizim aramızda fərq artdıqca onlara çatmaq imkanları da azalacaq.
Və eyni zamanda biz yəni əgər Qafqaz ölkələrinə nəzər yetirsək, elə parlamentin özündə təmsilçilik məsələsi Azərbaycan parlamentinin 13 qadın üzvü var. Bu göstərici Qafqaz ölkələrinin parlamentləri arasında kifayət qədər yüksək hesab olunur.
Yəni Qafqaz, yəni Ermənistan, Gürcüstan,
Azərbaycan. Yəni bir tərəfdən biz deyək ki, demokratiya sahəsində nəzər yetirərkən, söz azadlığı sahəsində və s. bu iki ölkə, iki qonşu ölkənin bir qədər irəlidə olduğunu görürük söz azadlığı sahəsində. Amma gender problemləri məsələsində elə onlar da eyni vəziyyətdədirlər. Deyək ki, Gürcüstanda demokratik irəliləyişlər, dəyişikliklərə
meyil daha güclüdür.
Daha güclü sayılır, amma yəni, baxırıq ki, eyni məsələdir, yəni gender məsələsində eynidir. Bu nədən irəlidir?
Mən deyim sizə, doğrudan da əslində Gürcü cəmiyyəti üçün bu problemlər hələ ki çox ciddidir və onların həlli çox çətin keçir. Yəni, mən Tiflisdə test oluruq, hamımız, yəni mənim dərəcə Tiflisdə test oluruq. Mən hətta bir neçə kitabla, yazı ilə tanışam və mən istəyirəm ki, yəni orada da bu sıçrayışın zəmini var, amma sıçrayış üzü yoxdur. Yəni Gürcü cəmiyyəti də hələ ki, kişi yönlü cəmiyyətdir. Və nə dərəcədə demokratiya inkişafı bir lokomotiv kimi onu dalınca aparacaq, mən deyə bilmərəm. Amma mən inanıram ki, müəyyən səviyyədən, yəni qadınların qeyri-bərabərliyi demokratiyanı maniyyə çevriləcək. Geçmitizm maniyyə çevriləcək. Nə dərəcədə yenə deyirəm, o cəmiyyətdə hələ ki, mən yenə hissəyirəm ki, ailədən başlayaraq zibat işlərə qədər qadınlar az təmsil olub və qadınlar yenə, yəni mətbəx səviyyəsində qalırlar. Ermənistana gələndə görünür, orada vəziyyət heç də bizdən üstün deyil. Yenə deyirəm, söz azadlar, bəlkə ansızı sferlarda onlar daha qabaqdılar.
Yəni, əslində yox. Təqribən eyni cürdür, sadəcə daha həbsdə olan jurnalist yoxdur o
önündə. Hə, amma təxmini eynidir. Gücülərdə bu daha dramatikdir. Ona görə ki, orada xeyri problemlər var, ailə problemlər var, yəni boşama problemi var və qadınların, məncə, yaxın zamanlarda biz, məsələn, qadınların daha fəal olmağının şahidi olacaq Gürcüstanda. Ermənistanda mən bunu hiss eləmirəm. Ola bilər, yanılıram. Yəni, bu proqnoz vermək çox çətin məsələdir. Mən, məsələn, inanıram ki, müəyyən zamandan sonra bizim qadınlar Cənubi Qafqazda başqalarından da geri qalmayaraq, yəni fəal ola bilərlər, təşəbbüskar ola bilərlər. Yəni, bunu mən potensial görürəm. Və potensial necə realizə olacaq, onu demək çətindir.
Amma siz dediniz ki, demokratiyanın olması üçün cəmiyyətdə qadınların rolu.
Yəni bu əsas meyarlardan biridir.
Niyə bu əsasdır? Niyə? Məgər deyək ki, bugün yəni ən böyük demokratiyalar vaxtilə deyək ki, qadınlara seçim hüququnu verməmiş ölkələr deyillərmi? Yəni həmin
yox, doğrudan da elədir. Yəni ki, bütün bütün inkişaf etmiş ölkələrdə müəyyən mərhələdə qadınlar mübarizə apararaq öz hüquqlarını təsdiq ediblər. Yəni kişilər öz-özlüyündə o hüquqları verməyiblər. Və məsələn, Amerikanı götürün, hansı ölkəli götürün, istəyirsiniz, görəcəksiniz ki, ilk illərdə, ilk 10 illərdə, ilk 100 ildə bəlkə qadınların hüquqları çox məhdudlaşdırılmışdı. Və amma mən o ölkələrin təcrübəsini görürəm ki, müəyyən səviyyədən başlayaraq, bilirsiniz o nəyə oxşuyur, yəni mən konkret misal gətirə bilmirəm, amma təxmin elə fikirləşirəm ki, sən başqasını istismar eləyirsənsə, yəni burada istismarçısansa, burada qeyri-istismarçı ola bilmirsən. Yəni burada hakimiyyəti zəbt eləmirsənsə ailədə, sən istər-istəməz orada da ya zəbt eləyəcəksən, ya kiməsə təslim olacaqsın. Mən məsələn inan varam ki, hansısa müstəvidə bir cür olmaqlar, başqa müstəvidə başqa cür olmaq. Ona görə mən elə fikirləşirəm ki, kişilər dəyişəcəklər eyni zamanda. Və hətta məsələn mən belə bir misal gətirərdim, yəni bəlkə bilavasitə mövzumuza aid deyil. Mən elə fikirləşirəm ki, məsələn 50 il bundan qabaq, ən populyar kişi maço idisa, yəni güclü, enerjili, öz sözünü deyən, inadkar, iradəli. İndi daha çox daha populyar, yəni qadınlar arasında daha çox nüfuz o kişi qazanacaq ki, daha çox feminist. Mən məsələn deyim sizə ki, mən 20 il bundan qabaq Azərbaycanda utanırdım, deyim ki, mən daha çox feministəm. Amma 10 il bundan qabaq mən gördüm ki, bir treningdə idim, xeyri rayonda kişilər vardı, özlərini feminist adlandırırdılar. İndi ola bilər ki, o feminist adlandırmaqla deyil, bilirsiniz feminist, amma hər halda bunu deyilsə, deməli cəmiyyətdə kişilər arasında da nəsə dəyişiklik eləyir. Və qadınlar daha çox, yəni o kişiyə üstünlük verəcəklərsə, deməli tarazlıq olsa da dəyişəcək. Amma qaldı ki, mən məsələn son ildə təhlükəli nədir? Təhlükə odur ki, bizdə geriləmə var. Elə bir müəyyən səviyyədə qadınlar da bəyin yer qazandılar və kişilər də nəyəsə razı oldular. Elə bir təzdən o geriləmə var. O geriləmə məni qorxulur. Yəni addım addım sən pillə-pillə qalxanda normaldır. Yəni qız deyəsən xaricdə də yox idi, sonra oldu. Cavanlara hüquq vermirdilər, verdilər. Yəni uşaqların hüququ yox idi, verildi. Yəni addım addım. Və bizdə də addım addım olsa deməkdir normaldır. Amma birdən-birə mən geriləməni hiss eləyirəm. Məsələn 5 il bundan qabaq kvota haqqında ciddi danışırdıq, indi danışmırıq. O rəqəmləri, Dünya Bankın rəqəmləri vardı yenidənlə qədər. Bunlar Azərbaycanda müzakirə olurdu, indi müzakirə olunmurdu. Və bunlar qorxuludur ki, bu ilə bir, belə deyək ki, ictimaiyyətin əsas məsələləri kimi artıq baxılmır. Bilirsiniz, yenə deyək, hər bir dəb kimi gəldi, keçdi və biz soyuduq, biz fikirləşdik ki, bu vacib məsələ deyil. Yəni, cəmiyyətin daxilində həm kişilərin, həm qadınların arasında lazımı qədər bu məsələnin vacibliyini hələ biz dərk eləməmişik.
Ali Reş yazır ki, dərd orasındadır ki, qadınlarımız da qadın deyillər, kişi üzlüdürlər. Yoxsa qadınları hakimiyyətə gətirməklə korrupsiya problemini həll edərdik.
Yox, yəni mən də o fikir deyirəm ki, bilavasitə biz qadınlar gətirsə korrupsiya dərhal yox olacaq, məhv olacaq. Amma mən o fikirdəyim ki, hətta kişi yönlü qadının məsələn, deyək ki, Lala Şövkət əmişi deyir ki, mən qadın deyirəm, kişiyəm. Yəni, siyasətdə mən kişiyəm. Siyasətdə qadın kişi yoxdur. Amma əslində biz görürük ki, onun da müəyyən illərdə, mən indi müəyyən spektrinə baxırıq da, biz yəni siyasi spektrinə baxmırıq. Müəyyən dövrlərdə onun çıxışı, yəni kişi sayağı çıxışı, məhz qadının çıxışı idi. Yəni o qadın aurası var idi. Yəni, desə də deməsə də, yəni o qadın kimi çıxır və onu qadın kimi qəbul edir.
Amma eyni zamanda həm də Lalə xanımın ətrafındakı adamlar ona qadın olaraq hörmət edirlər.
Təbii,
qadın olaraq
təbii,
hörmət tələb edirlər
təbii. Başqalarına. Ona görə bu qaçılmazdır. Yaxud məsələn, mən bilirəm ki, bütün şairlərə, mən Azərbaycan demirəm, başqa ölkəyə deyirlər ki, mənə qadın şairə kimi baxmayın. Yəni, mən bərabər şair kimi baxın. Bunlar hamısı düzdür. Amma deyək ki, həyata gələndə mesela Rus,
o istedik ona kapı açsın.
He, aydın. Ondan başka yani poeziyada da ona kadın şaire ki bakılır. Ahmatova ne diye desin ki kadın da ne başkası da kadın. Yani bu kaçılmazdı. Ben yine derim bu normaldı. Ama elbette olabilir ki öyle bir kadın meydana çıksın ki kişi sıfatlı olsun, kader olsun, sert olsun ve onun o kadar iğrenç halde olsun ki. Yani ben onu giderim ki patriarkattan biz hiçbir normal adam patriarkatı istemez. O da gerek ki patriarkattan da pis olabilir. Ama tedricen kadınlar, müxtelif kadınlar, kişi sertliğiyle, ne bileyim, ve kadın mülayimliği, müxtelif kadınlar, hem de siyasete danışırıq. Siyasette, ben yine deyirim, ben hatta yine üzde olan da cahitleri deyirim. Yani çox olsa tamaşaçı, seçici o sifatları görsün. İndi yaxşı olacaklar, pis olacaklar, kiminsə tələblərinə uyğun işləyəcəklər, müstəqil olacaklar, bunlar hamısı vacibdir. Amma mən hətta bu səviyyədə demirəm. Heç olmasa insanların gözləri başqa cür olsun. Ya görsünlər ki, burada xeyli qadın var. Yəni siyasətdə qadın var, nazirlikdə də qadın var. Yəni şikayətlə gələndə görsün ki, burada qadın nazir var, biznesdə qadınlar olsun və s. Bunlar çox vacibdir.
Ve ama yine de gittik. Misal için gittik yine de ki onların bunun için imkanları var mı meselesine?
Hele ki kadınlar imkanları çok mehduttu. Yani genelde kadar ümumiyetle yazılarda okuyanı görürüm ki niye mesela siz o Ekonomikistan'dan gelen Begale'nin evvelini ondan başladınız ki biz buna nail olduk. Bu cümle ne diyor? Bu cümle deyirdi ki biz mübarizə apardıq. Biz istediğimizi təsdiq eləmək istedik. Biz müəyyən yol keçdik. Nəhayət biz buna nail olduq. Deməli bu özü özlüyündə alınmır bu. Qadın diskriminasiyasının açıq formaları var. Ona qarşı mübarizə aparmaq çox rahatdır. Və gizli formaları var. Onlara qarşı iş aparmaq olduqca çətindir. O gizli formalarda artıq kişi de kadın da onu müəyyən qədər öyrəşiblər. Aydındır ki bu məsələn miniliklərin təcrübəsidir, miniklərin abhavasıdır, miniklərin ənənəsidir və s. və s. Ona görə əlbəttə məsələn indiki dövrdə qadını təsdiq eləmək üçün imkanlar çox azdır, daha məhduddur. Yəni ətrafdakılar ona imkan verməyəcək. Amma bir şey var ki mən hiss eləyirəm ki bir çox hallarda kız böyüyəndə məsələn bir çox ailələrdə qabaq fikirləşirlər ki bu ərə gedəcək oxumağa da o qədər vacib deyil. Əsas odur ki diplom alsın, ərə geçsin, onunla məsələ bitsin. İndi çox ailələr fikirləşirlər ki diplom yox, bu gərək elə olsun ki özünü öz qazancı olsun. Yani ailesi olsa yaxşı, varlı əri olsa yaxşı. Ama demeli ehtimal görürler ki çok vacibdir ki bu özünü dolandırabilsin. Yani bu artık ben birçok kız atalarında bunu artık benim kızım büyük değerdedir vesaire belki bu mənim için aktualdır ama başkalarını görürüm ki onlar başlarlar ki birden seri oldu ki seni işe dolandırabilmedi. Sen özün geri özü dolandırarsan. Yani bu meyli artırsa demeli o ata fikirləşəcək ki elə eləyək ki iş yeri açılsın.
Amma eyni zamanda qadına zəifdir deyə, gücü çatmaz deyə və qayğı keş kişi münasibəti də var bir tərəfdə.
O var əlbəttə. Bilirsiniz hər bir valideyn elə indi də fikirləşir ki yaxşı olar ki belə bir kişi belə olsun ki belə deyək ki onun arxasında özünü sərbəst silirsin. Yəni arxa olsun. Amma bir çox hallarda valideyn də görür ki, yəni bu qayğıkeş olmalıdır öz yerində. Amma bu həm də tərəfkar olmalıdır. Yəni cəmiyyətdə sərt olmalı. Yəni müxtəlif belə deyək də şəraitlər var. Yəni bunu valideynlər görürlər. Artıq onların psixologiyası özündə müəyyən ziddiyyət var. Və ona görə mən elə fikirləşirəm ki, siz məsələn fikirləşirsiniz ki, qızınız özü özünü dolandırmalıdır. İstərsiniz deyəcəksiniz ki, kimsə özü başqa cür apar. O da yer bu
bəs niyə qadını daha zəif hesab edirlər? Bu, bunun o qabırğadan əmələ gəlməsi ilə bağlı bir...
Mən ona görə ki, tarixi bölgəli idi ki, kişi ovçu olmalıydı, yəni qazamalıydı. Yem gətirməli idi və ov amma qadın ocağın belə deyək də ocağın qoruyucusuydu. Amma artıq o dövrlərdən ki qadın əməyinə ehtiyac artdı. O dövrdən ki ixsar olanda kişilər ixsar eləyirlər, qadınlar ixsar eləmirlər. Yəni bu bölgə artıq həyatdan keçib ona görə bu zəif məxluq, mən məsələn hətta fantastik bir ideyalar gəlir edmək ki, ola bilər ki bərabərlik ona gətirəcək ki 100 ildən sonra, 200 ildən sonra fiziki cəhətdən də qadın zəif olmayacaq. İndi baxın, hansı elə növlər var ki, idman növləri ki biz 20 il bundan qabaq yəni heç təsəvvür eləmək olmazdı ki bu növlərlə qadın məşğul olacaq. Düzdür, mən məsələn mənim estetik doyumum yenə onu qəbul eləmir. Yəni qadın boksla məşğul olanda mən ona baxa bilmirəm. Amma yaxud ştanqanı, amma artıq yəni bu var deməli və ən azı mən fikirləşirəm niyə bu normaldır? Mən ona görə normaldır ki, yəni bu tipli qadın var. Bu tipli qadın var ki, ştanqa qalmaq istəyir. Çox da bir mənim xoşuma gəlmir. Mən estetik doyuma təsir eləyir. Amma bu qadın var, bu qadın ştaqa qaldırmaq istəyir. Bu qadın güləşdə məşğul olmaq istəyir. Bu qadın, yaxud tamam başqa bir misal gətirir. Mən demiş, bir dəfə yazmışam ki, sükan arxasında oturan qadın istərsimi dəyişəcək. Və mən bir çox kişilər bilirəm ki, onlar qorxurlar ki, sükan arxasında oturanda dəyişəcək bu qadın. O dəyişmədən qorxurlar. Amma sükan arxasında qadınların sayı artır, Bakıda artır.
Amma maraqlı tendensiyalar var. Misal üçün, Azərbaycanda harda ki yəni qadının fərdi azadlığı üçün daha çox imkan var İrana nisbətən.
İrana nisbətən, bəli.
Azərbaycanda qızlarını məktəbə qoymayan valideynlərin sayı artır. İran inqilabından sonra isə statistika göstərir ki, İranda İslam inqilabından sonra qadınların məktəbə çadral ilə getməsi bu valideynlərə elə bir ki daha çox arxayınlıq verib və onlar qızlarını daha çox məktəbə daha çox göndərmək haqqında düşünüblər. Yəni bu statistika artıb, qadınların məktəbə gedən qızların sayı artıb İran İslam Respublikasında.
İndi düzü mən İran biricisi deyiləm, yəni mütəxəssis deyiləm, amma mənə də İranla qədər bir çox məsələlər maraqlandırılır və paradoksal görülür. Məsələn, deyək ki, İranda çadırı ilə bərabər güclü feministik hərəkat var.
Bəli.
İranda yenə rəqəmlər yoxdur əlimdə, amma mən elə gəlir ki, müəyyən səviyyələrdə, yəni ən yüksək orta səviyyələrdə rəhbər işçilər, kişi şəhərlərin meriyasıdır və s. və s. qadınların sayı daha çoxdur. Yəni, o çadralı qadınların cəmiyyətdə özünü ifadə eləmək, özünə yer tapmaq daha rahatdır. Bu nə ilə qədərdir? Bu artıq başqa söhbətdir. Yəni, başqa söhbət deyəndə ki, mən, məsələn, bu söhbət hazır deyiləm, deyə bilmərəm. Amma doğrudan da mən onu görürəm ki, məsələn, kinoda, kinonu azdan çoxdan bilirəm, kinoda qadın rejissorların sayı artır. Bizdən daha çoxdur. Və mən bunu bircə İslam inqilabı ilə bağlamıram. Yəni, mənə gəl ki, bilavasitə o çadranın arxasında daha rahat validin bıraxır. Bircə o deyil. Daha mürəkkəb proseslərdir ki, bəlkə biz o barədə danışmaq gedir, ona görə ki, biliyimiz azdır. Amma onunla belə mən məsələn, istəyirəm ki, İran cəmiyyəti müəyyən bir böhran qarşısındadır. Yəni, o cəmiyyət parçalanıb və o bütün parçalanmanın arxasında hər də feministik qadınların isyanı gizlənir orada. Mən istəyirəm ki, qadınlar Bilirsiniz necədir? Orada da elədir. Məsələn, mənə elə gəlir ki, təxminən deyirəm, mən yenə empirik məlumatım yoxdur. Mənə elə gəlir ki, İranda şey deyirəm ki, elə bir 70% qadınlar bu keçmişdə olan rolu ilə barışıblar. 30%-lar narazıdırlar. Və 70-30-dan güclüdür, yüksəkdir. Və biz o 70-i görürük. Təbii onlar daha çoxdurlar. Laf olsun 70-30 yox, 80-20. Amma o 20 bizdən fəaldır. O 20% dəyişikliyə daha çox can atır. O 20% kağıdın altında feministik hərəkat yaradır. Filmlər çəkir, kitab yazır. Yəni, o 20% çox fəaldır. Ola bilər, o 20%-ın aqibəti çox çətin olsun ki, o 80% onları dağıtsın. Ola bilər. Amma ola bilər ki, 20% olsun, 30%, 40%. Onu demək çətindir. Amma bir aydındır ki, yəni bu artıq... belə deyək də, bunu rahat etiraf eləmək olar ki, o cəmiyyət güclü daxildən, prezident deyir ki, xaricdəndir bu təsir, amma əslində daxildən böyük bir böhranlar gözlənir. Yəni, o cəmiyyətdə parçalama çox güclüdür. Və parçalama odur ki, bir tərəfdə modernizasiya meyli var. Modernizasiya meyli çox güclüdür, bizdən də güclüdür. Yəni, bunun zəmini var. Yəni, onlar kompüter bizdən qabaq başlayıblar, zavodlar işləyirdi və s. O bir tərəfdə də müqavimət də güclüdür. Yəni, ikisi də, orada iki tərəfdə mübarizə çox güclüdür. Bizdə zəifdir. O iki tərəfdən də, yəni bir tərəfdən, belə deyək ki, bizim rəhbərlər o qədər əqidəli rəhbərlər deyir ki, onlar mütləq, məsələn, nəyinsə, ansız ideyanın tərəfdarı olsun. O biri tərəfdən də müqavimət göstərən qüvvə də o qədər. Yəni, bizim cəmiyyət o qədər kəskin deyil ələk. Ona görə İran biraz başqa cürdür. Yəni, deyirəm, orada... hər cür misal gətirmək olar. Həm anti-feminist, həm feminist ikisi də daha kəskindir, daha sərtdir. Daha çox mübarizəyə hazır bir haldadır və biz onu görürük cəmiyyətdə.
Və mən qarşımda indi Women Forum, qadın forumu saytı var. Bu, Azərbaycanda hazırlanmış saytdır, amma təəssüf ki, yalnız ingiliscə və rusçadır və bura Azərbaycanda sırf qadınların yeri və rolu haqqında müxtəlif həm xarici...
Women Forum, mən gördüm adını, mən izləməmişəm, bundan sonra izləyərim.
Deməli, saytı var və burada maraqlı bir məqalə var. İlkin Qəmbər yazır məqalədə.
Kişi yazır
və məqalənin adı Lilit axtarışındadır. Və o deyir ki, məni deyək ki, Darwin nəzəriyyəsi ilə barışdıran hal məhz həvvanın qabırğadan düzəlməsi ilə bağlı əfsanə idi ki, mən bunu anlaya bilmirdim ki, niyə qadın və kişi bərabər sayılmasınlar eyni. Sonra deyir, sonra Lilit adına rast gəldim din ədəbiyyatda və orada yazılmışdı ki, palçıqdan, Adəm kimi palçıqdan düzəldilmiş qadının bərabər hüquqlu qadının adı Lilit imiş və o bir müddətdən sonra deməli bu cənnəti tərk eləyir və Adəm üçün sonra yenidən onun qabrıqasından düzəlmiş və onun sözünə baxan və bütün hər şey tapşırıqlarını yerinə yetirən və s. başı aşağı bir qadın düzəldirlər onun qabrıqasından. Lilit isə başqa cür qadın idi, o başını dik tutan idi və sözlərini. Mən bilmirəm bunun dində nə qədər dini, ənənəvi dinlər bu
Bunu qəbul edir bu versiyanı,
amma məqalən də məhz bu sözlərlə bitirir ki, mən bugün Lilit axtarışındayım, o qadının ki kişinin yanında dayanacaq, onun arxasında deyil və o qadının ki, bugünün problemlərinə qorxusuz baxa biləcək və uğurlu, müstəqil və ağıllı bir qadın axtarışındayım. Lilit və məqalənin də adı Lilit axtarışındadır. Və bugün əgər Azərbaycanda qız uşaqlarını məktəbə göndərməklə bağlı bu problemlər yaşanırsa, belə Lilit axtarışında olan adamların təqribən bir 20 il sonraki
mən bir inanıram ki Liliti 20 ildən sonra da 10 ildən sonra da və indinin özündə də tapa olar. Yəni Lilit axtarışı daha imkanlar çoxalacaq 20 ildən sonra. Amma yəni bu versiyalar, bu poetik versiyalar, məcazi versiyalar əsas mənim üçün nədir? Məsələn Freud'un bir kelamı var. Yani iki kelam var da əslində. Yani onların arasında müəyyən bir diskusiya gedir daimi gender edebiyata. Biri Freud'un kelamıdır. Freud deyir ki, anatomi tarihidir. Yani sen kadın doğduğun artık müəyyən bir hansı yoldan gedəcəksən artık bilinir. Simone de Beauvoir'un şey var ki deyir ki kadın doğulmurlar, kadın olursa sen, yani kadın doğulmursan. Yani mənə elə gəlir ki cəmiyyət başa düşsə ki kadın doğulmur və mədəniyyət onu sırf bu rolun bir deyək de bu rola məhkum eləyir. Bu yavaş yavaş dəyişsə, o kifayətdir ki, yavaş başa düşür ki, söhbət təbiətdən getmir, söhbət ənədən getmir. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən dövrdə bu rollar, həvva rolu, qabırğadan olan rolu bizi təmin eləyirdi. İndi biz həvvadan, məsələn, lit istəvisində keçiriksə, İndi də tamam, yəni dəbdə də, münasibətlərdə də başqa bir modelə keçəcək. O modeldə qadın və kişilər nisbətən yəni mən hüquqi mənədə yox, psixoloji mənədə bərabər olacaqlar. Və bu hamı daha alverişli olacaq. Yəni hamı görəcək ki, bu daha yaxşıdır. Yəni mən səs odur ki, bunu hiss eləsin ki, söhbət ondan getmir ki, məsələn, hansısa kişi öz hüquqlarını qurban versin. Desin ki, mən söhbət ondan gedir ki, bu ikisinə də daha rahat olacaq. Yəni başqa cür mən deyə bilərəm. Mən şey deyirəm ki, kişi tarlar niyə artıb? Ona görə ki, kişi yönlü cəmiyyət kişilər üçün qorxuludur. Yəni bu kişilər üçün qorxuludur bu cəmiyyət. Kişilər daha az yaşamaq başlayıblar, intihar eləyirlər, xəstələnirlər. Yəni bu rolu artıq oynaya bilmirlər. Bu rolu oynaya bilmirlərsə dəyişsinlər də. Yəni bunu cəmiyyət başa düşməlidir. Kişilər artıq bu rolda yorulublar. Və indiki dövrdə bu rolu oynaya bilməyəcəklər. Getdikcə daha çətin olacaq. Və hətta mən hər zarafatla deyirəm ki, bir 10 il sonra qadınlar kişilərin müdafiəsi üçün cəmiyyət yaradacaqlar. Yəni kişi məhv olacaq və kişini xilas eləmək lazımdır. Nədən xilas eləmək lazımdır? Yəni o deyək o rolu ki, o cəmiyyət ki, o yaradıb, o cəmiyyət onun dağıdır. İlk növbədə onun dağıdır, qadını yox. Niyə məsələn, bizim ölkədə də, baxın da, getdikcə, yəni onların yaşayışı irən rəqəmlə götürsək də, qadın daha çox yaşayacaq. Və əsas budur, bunu biz başa düşək ki, o həvva modeli artıq həyatdan gedib, yəni onu Lilit modeli yavaş-yavaş üstünlük təşkil edəcək və ondan sonra, yəni bu ümumiyyətlə, bu fərqlər tam başqa cür olacaq. Yəni mən yenə deyirəm, mənim üçün bəlkə mən daha çox keçmişdə yaşamağı sevərdim. Yəni mən sevərdim ki, müəyyən bir Çin səddi olsun, qadın qazansın, qadın qayğı keç olsun və s. və s. Amma mən öz psixologiyamdan çıxış elə bilirəm, öz emosiyamdan çıxış elə bilirəm, öz niyyətlərimdən çıxış elə bilirəm. Mən artıq istəyərdim ki, qızım elə olsun, nəvəm olsun elə, qız nəvəm elə olsun. Amma artıq bu mümkün deyil. Bunu mən başa düşürəm. Başa düşürəm ki, bu mümkün deyil.
Aydındır. Və beləliklə qonağımız filosof Rəhman Bədəlov və biz sizinlə Azərbaycanda feminist inqilabı niyə baş tutmadı? Bu mövzuda söhbət edirdik. Dinləyicilərin də maraqlı rəyləri var idi. Statistikanı da diqqətə çatdırdıq. Bugünlük mövzularımız bu qədər. Bugün Azadlıq Radiosunun saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramından sonra sizi maraqlı şəffaflıq proqramı gözləyir əziz dinləyicilər. Şəffaflıq proqramında özlərini Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin polis əməkdaşları adlandırılan 10 polisin mətbuata müraciəti araşdırılıb və bu sizi həmin idarənin rəhbəri Mədəd Quliyevlə maraqlı söhbət eşidəcəksiniz əziz dinləyicilər. Saat 8:35-də başlayacaq həmin proqram, onu qaçırmayın. Olduqca maraqlıdır. Məsləhətli qulaq asmaq. Bununla da bugünkü verilişimiz başa çatdı. Mən Rəhman bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün feminist söhbəti üçün.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun əziz dinləyicilər.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsul.